Skola 2030 konsultācijas skolotājiem. Skolotājiem un skolu vadītājiem tieši saistē ir iespējas sazināties ar Skola 2030 mācību jomu ekspertiem, lai rastu atbildes uz neskaidriem jautājumiem katrā no mācību jomām mācību priekšmetiem. Konsultācijas notiks Zoomvidē katru otro nedēļu. Uz katru konsultāciju aicinām reģistrēties līdz iepriekšējās darba dienas PLKST 17.00 pirms konsultācijas tiks nosūtītas Zoom-saite. Uz katru no konsultācijām jāpiesakās atsevišķi, spiežot uz tālāk norādītā datuma un laika. Tuvākie konsultāciju laika saraksts tiks pakāpeniski papildināts 01.12 PLKST 15.00 par tehnoloģiju mācību jomu dizains un tehnoloģijas. Inženierzinības 01.12 PLKST 16.00 par tehnoloģiju mācību jomu datorika un programmēšana. 02.12 PLKST 15.00 par vizuālās mākslas mācību priekšmetu. 03.12 PLKST 15.00 par veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomu. 03.12 PLKST 16.00 par speciālo izglītību. 04.12 PLKST 14.00 par pirmsskolu. 04.12 PLKST 16.00 par sociālo un pilsonisko mācību jomu. 07.12 PLKST 15.00 par matemātikas mācību jomu. 07.12 PLKST 16.00 par vērtēšanu teātra mākslā. 08.12 PLKST 15.00 par latviešu valodu un literatūru mazākumtautību skolām. 08.12 PLKST 16.00 par vērtēšanu teātra mākslā.